დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გასუკვირაში გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი და ის არის ერთი ქულით გაუარესებული. Რომცარა გაუარესება, როგორც ორგანიზაცია წერს კორუფციის აღქმის ინდექსის უცვლელობაც კი არის ცუდი მაჩვენებელი ქვეყნისთვის, ვინაიდან ეს ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით არ არის გატარებული სათანადო ღონისძიებები, არ არის სათანადო ქმედება, აქტივობა და ნება, რაც თავარია. და იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პრობლემასთან მუდმივად ჭიდილი, რადგან სრულად აღმოფხვრა არ ვიცი, არსებობს ალბათ რაღაც იდეალური სივრცეები და საზოგადოებები, შეუძლებელია, მასშტაბზე არის ლაპარაკი, ცხადია, და მასშტაბზე, რომელიც რეალურად საფრთხეს უქმნის ყველაფერს. და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია ვასო ურუშაძე, რომელიც გახლავთ დღეს წარმოვადგენ მას, როგორც ანტიკორუფციული მოძრაობის თავმჯდომარეს. დილამშვიდობისა
ბაქროვას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენი.
დააფუძნეთ მოძრაობა, რომელშიც გაერთიანდით, როგორც აქტივისტები, ასევე პოლიტიკოსები,
ხო,
როგორც ნახე, რა არის ამოცანა, რა დამატებული ღირებულება აქვს, ასე ვთქვათ, ამ ერთიანობას? დაიწყეთ აქტივობით, არა მხოლოდ იმით, რომ აი გაერთიანდით და ახლა გაგვიცანით, დღესაც გაქვთ დაგეგმილი, თუ არ ცდები, ხო?
თუ
შეიძლება რომ აი ამ
აქტივობა ხა ჩვენ ვართ ადამიანები, ის გუნდი, რომლებიც ვიყავით იდეის ავტორები, რომლებიც ბოლო წლებია მაქსიმალურად ვცდილობთ სამოქალაქო სექტორიდან ჩვენი წვლილი შევიტანოთ სახელმწიფოს განვითარებაში, დემოკრატიის განვითარებაში, ეკონომიკის განვითარებაში, და უამრავი პროექტი გქონია, უამრავი ინიციატივა გქონია და სამწუხაროდ შედეგებზე ეფექტიანად ვერ გავედით, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც აქვს განსხვავებული მიზნები და განსხვავებული ინტერესები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა გამოწვევა არჩევნები და მოგეხსენებათ, რომ მე ასევე წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ოციოც, რომელიც არჩევნებს აკვირდება და რომელმაც ეს არჩევნები შეაფასა მძიმედ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 2020 წლის და არც 2021 წლის არჩევნები ამომრჩევლის ნებას არ გამოხატავდა, გამომდინარე იქიდან, რომ იყო უამრავი დარღვევა, ზეწოლა და ყველა ის ბერკეტი გამოყენებული, რომელიც ახასიათებს ავტორიტარულ რეჟიმს და ახასიათებს ოლიგარქიულ რეჟიმს. თუმცა აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გავჩერდებით და ბრძოლას თავს ვერ დავანებებთ და ვერ შევეგუებით იმ რეალობას, რა რეალობაც არის ქვეყანაში, და დავიწყეთ ანალიზი, თუ რა არის მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში, რომელიც ამყარებს რეჟიმს, ანუ ამყარებს ხელისუფლებას, რომელსაც შეუძლია მიიტაცოს არჩევნები, მიიტაცოს ძალაუფლება და ასე შემდეგ. ეს არის კორუფცია. კორუფციული პირამიდა, რომელიც არის აგებული დღეს ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ყველა შტო არის ჩართული და მე მინდა ხაზი გაუსვა და ასევე ჩვენთვის ერთ-ერთი ამოცანა და მიზანი იქნება საზოგადოების ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არის აღქმა, რომ კორუფცია არის მხოლოდ ქთამის აღებ მიცემობა. ეს არ არის კორუფციის მთავარი, ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი. კორუფცია არის თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, კორუფცია არის თანამდებობის და ძალაუფლების გამოყენება არა სახელმწიფოებრივი და არა საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, არამედ პირადი კეთილდღეობისთვის, პირადი ფუფუნებისთვის, პარტიული ინტერესებისთვის და ასე შემდეგ. და თუ ამ კრიტერიუმებით შევაფასებთ დღევანდელ მართველობას, ჩვენ თითქმის შეიძლება ჩაითვალოს 90%-ში მართველობის ყველა დონეზე გვაქვს კორუფცია, იმიტომ რომ ყველგან იკვეთება ერთის მხრივ ამ პირადი თანამდებობის პირების ინტერესი, როცა ხდება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, სახელმწიფო რესურსების განკარგვა, ან მეორეს მხრივ პარტიული ინტერესი, რაც თავისთავად კორუფცია, პოლიტიკური კორუფცია. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ გვინდა რომ რეალურად რამე შევცვალოთ ამ ქვეყანაში, უნდა დავიწყოთ ბრძოლა კორუფციასთან, როგორც იდეასთან. ანუ ჩვენ იდეა შემოვიტანეთ ერთგვარი ამ მოძრაობის სახით პოლიტიკურ ველზე, რომელსაც ჰქვია კორუფციის დამარცხება, და დავიწყეთ იდეის გარშემო გაერთიანება ადამიანების. და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვზღუდავთ ეს არის თმა კლასიკური გაგებით NGO და არც პოლიტიკური პარტია. ეს არის მოძრაობა იდეისრივი გაერთიანებული, რომელიც აერთიანებს ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც მიაჩნია, რომ კორუფცია ქვეყანაში უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ კორუფცია არის წყარო სიღარიბის, კორუფცია არის წყარო ეკონომიკური კრიზისის დღეს, კორუფცია არის მათ შორის წყარო პოლიტიკური კრიზისის, იმიტომ რომ თავარი ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესი არის სწორედ კორუფციული და ის ფინანსური შემოსავლები, რომელიც დღეს არის აკუმულირებელი მართველ გუნდში და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები. პოლიტიკოსი იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, იქნება სამოქალაქო აქტივისტი, იქნება ან თუნდაც საჯარო მოხელე, ან ხელისუფლებაში დასაქმებული პატიოსანი არიან ესეთი ადამიანები. მე მინდა უკვე მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, აურაცხელი რაოდენობის წერილი და ინფორმაცია შემოვიდა ბოლო 5 დღის განმავლობაში.
საჯარო მოხელე
არიან საჯარო მოხელეებიც, რომლებიც გამოდიან კონტაქტზე და გვაწვდიან ინფორმაციას, თუ რა ხდება მათ უწყებებში, რა კორუფციულ გარიგებებს აქვს ადგილი და ასე შემდეგ. და ეს არის მთავარი ჩვენი ამოცანა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის ჩვენს მხარეს იდეურად. მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებისა, მიუხედავად იმისა, ვის რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს, ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. ჩვენ კაფიოდ დავისახეთ მიზანი, რომ თავიდან ავირიდოთ ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბება, დავამარცხოთ ოლიგარქიული მართველობა და შემოვიყოთ რეალური დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა ქვეყანაში, უნდა დავამარცხოთ კორუფცია და კორუფცია და დემოკრატია თანხვედრაში ვერაზოს ვერ იქნება. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ შევქნათ საზოგადოებრივი აზრი და ეს მოძრაობა იდეის დონეზე ავიყვანოთ იმ ხარისხში, რომ უბრალოდ ისეთ უმცირესობაში დავტოვოთ კორუმპირებული დაჯგუფებები, რომლებიც დღეს არიან მართველობაში, ან თუნდაც ნებისმიერ პოლიტიკურ ველზე, მიუხედავად პოლიტიკური პარტიისა. და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ბოლო 30 წელია საქართველოში კორუფცია არ არის, ანუ სამწუხაროდ არის.
რომელიმე ეტაპზე არისო,
ანუ კორუფცია იყო და არის გამოწვევა. თუმცა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ გვინდა მოსახლეობაც ამ პროცესში ჩავრთოთ, რომ თუ არ დავამარცხეთ კორუფცია, უბრალოდ ჩვენი განვითარება, ძლიერი სახელმწიფოს შექმნა, სიღარიბის დან თავის დაღწევა იქნება ილუზია. ერთ წრეზე ვიტრიალებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს წირი რესურსები. ეს წირი რესურსები ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეფექტიანად და შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, რომელშიც იქნება უზრუნველყოფილი ბედნიერი ცხოვრება თითოეული მოქალაქისთვის. და ეს კორუფციასთან ერთად თანაცხოვრებაში არ გამოვა. ამიტომ ჩვენი მიზანი ის კერალი, რომ დღეს კონკრეტული უბრალოდ ჩინოვნიკები და კონკრეტული თანამდებობის პირები ან კონკრეტული რომელიმე პოლიტიკოსები დავამარცხოთ, არამედ დავამარცხოთ იდეა, რომ მომავალში საქართველოში გამოწვევა მთავარი კორუფცია აღარ იყოს და იყოს უკვე განვითარებამდე. ჩვენ უამრავი ხედვა გვაქვს და თქვენთანაც არაერთხელ ყოფილვარ ის, რომ საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ეკონომიკური, უნდა იყოს უამრავი ისეთი პროექტი განხორციელებული, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას ფერზე დააყენებს. ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ილუზია. თუ ჩვენ მთავარი გამოწვევა კორუფცია ამ ქვეყანაში არ დავასრულებთ.
კი ბატონო, და მინდა რომ ეს იდეა, რაზეც ლაპარაკობთ, დავშალოთ, რაღაცნაირად წარმოვაჩინოთ რაღაც ნაბიჯებად, რაღაც ინსტრუმენტებად, უფრო კონკრეტული რომ გახდეს და გასაგები. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ვასო ურუშაძე, ანტიკორუფციული მოძრაობის ხელმძღვანელი, არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი და ერთი ზარი არის, თუ შეიძლება მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დიომშვიდობისა.
დიომშვიდობისა.
გამარჯობა.
ეგონი 20-20-ის დაფუძნებელია, ხო?
კი, მანაც შეგვახსენე.
ხო.
კი ბატონო.
ხო, იგივე ნაციონალების გასაგებია. ეხლა ბატონო, მასიც არა როკ ერთი შეკითხვა.
დიახ.
თქვენ 2008-ში ალბათ ომი გახსოვთ, პატარა იქნებოდით მაშინ, იმით არიყავით ომში.
დიახ, 17 წელს ვიყავ.
ხო, 17 წელს არის გმირები ხდებიან ხოლმე სხვადასხვა.
კი ბატონო.
ეხლა ერთი შეკითხვა გაქვს თქვენთან, იმით. 4 მილიარდ ნახევრი და 2 მილიარდ ნახევარი გადმოირიცხა ევროპიდან, ნუ საერთოდ დასავლეთიდან, კოტეჯებისთვის, თუ იცი ეს ინფორმაცია თუ გაქვს?
არ შემისწავლია, ვერ მოგატყდა.
უნდა შეისწავლო, იმიტომ რომ ინტერესი არ არის, ინტერესი სხვა რამეა და ამიტომ. აი 2 მილიარდ ნახევარში კოტეჯები რომ გაშენებულიყო. მე ვუშაობდი პოლიციაში, გაიცა ბრძანება რომ მოგვეყვანა ყველა ბიზნესმენი და თვითონ ბიზნესმენი გაეშენებინა 3-4 კოტეჯი. გასაგებია ჩემო ვასილ ურუშაძე?
აი
რა თუ არ სწავლობ, თუ გინდათ მოსწობა კორუფციის სუფთა კაცს არავის ნასაზოგადოებრივი აზრი აქვს, ეგენ გამაგებინე რა. უმეტესობა გასაგებია, შეიძლება იყოს, მაგრამ.
და თქვენ მეთანხმებით იმაში, რომ კორუფცია უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში?
რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენგან არა. ფაშისტები ვერ ლაპარაკებს ადამიანის უფლებებზე, გასაგებია.
თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. დაგელოდეთ, მინდოდა რომ დაგესრულებინათ, მაგრამ თუ შეიძლება. რაც გამოხატვების საზღვარიც იყოს ერთმანეთს, როცა არ აქვს მნიშვნელობა ვის მიმართავს და ვინ ვის მიმართავს და ყოველთვის მაქვს ეს თხოვნა, როცა მსმენელები ერთმანეთს მიმართავს, მე მომართავს სტუმარს, მე კიდევ ყველაზე მეტად შემიძლია მივიღო, ასე ვთქვათ. და მადლობა რომ გვისმენთ ასე აქტიურად და ეს მსმენელი ყველა ჩვენს სტუმარს პრაქტიკულად თითქმის შეახსენებს. კი არა, და ეკითხება იმაზე 2008-ში ომის დროს სად იყო და ასე შემდეგ. გავიგეთ, ვიცით და მადლობა ზარისთვის, გისმენთ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეები ფიქრობენ რომ კორუფცია ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. მე ჩემთვის არ აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ როგორი სიმპათიებით არიან პერსონალურად ჩემს მიმართ განწყობილები ისინი. ჩვენთვის თავარია რომ იდეის პოპულარიზაცია მოახდინოთ და იდეის გარშემო ადამიანების გაერთიანება და არა პერსონალიების. დიდი სიამოვნებით თანახმა ვიქნები რომ მე ვიყო არა სიმპათიით, ესე ვთქვათ, პოპულარული ამ ადამიანებში, თუმცა ვიყო ავტორი იმ იდეის, რომელიც ამ ქვეყანას ერთხელ და გასამუდამოდ გამოიყვანს ჭაობიდან. აქედან გამომდინარე მე პირიქით მადლობას ვეთქვი ჩვენს მენელს, რომელიც ასე აქტიურად თვალყურს ადევნებს პოლიტიკურ პროცესებს და მხარს უჭერს კორუფციის დამარცხებას ამ ქვეყანაში. ნიშნულოვანი საკითხია.
დევნილების კოტეჯებზე ლაპარაკობთ, როგორც მე.
დევნილების კოტეჯებზე, ეხა სიმართლე გითხრათ, წინა ხელისუფლების კორუფციულ უკლებებით ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ დავკავდებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამას ჯერ ერთი დიდი რესურსი ჭირდება, მე კიდე გარკვეული იურიდიული საკითხებია, რომელიც უბრალოდ აზრს არის მოკლებული და ხანდაზმულობის თემა არის და ჩვენ ასე გვაქვს სურათი მოცემული, რომელიც გამოწევებს გვისახავს დღეს და სამომავლო და არა წარსულში, თუმცა მე
რატო იმავე ინფორმირებისთვის ვთქვათ ამ ტიპის მოქალაქეებ, ამ კატეგორიის, ამ ჯგუფის კონკრეტული პოლიტიკური გემოვნების მოქალაქეებისთვის შეიძლება ინფორმირებულობა
სწორედაც არ იყოს
ორი.
აღსანიშნავია და მე გამოვიყენებ მაშინ ამ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ კორუფციის აღქმის ინდექსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად ხელისუფლება манипуლირებს ამ ინდექსით და საუბრობს რომ აი ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები და ჩვენს ქვეყანაში შეუძლებელია რომ იყოს კორუფცია ამ მაჩვენებლების საფუძველზე. ეს არის ტყუილი და კორუფციის აღქმის ინდექსში როცა საუბრობს მაგალითად ხელისუფლება რომ ჩვენ ვართ მე-7 პოზიციაზე და არა აზუსტებს იმას, რომ ეს მე-7 პოზიცია არ არის მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის უბრალოდ ევრაზიის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და არის დაყოფილი კორუფციის აღქმის ინდექსი არის დაყოფილი რამოდენიმე ზონად მსოფლიოში. ჩვენ ვართ მე-7 პოზიციაზე ქვეყნებს შორის, რომლებიც არიან პოსტსაბჭოთა ქვეყნები და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომელთა უმრავლესობაც არის ავტორიტარული რეჟიმი და აღარ ჩამოფლი იმ ქვეყნებს, შუა აზიის ქვეყნებს.
აღმოსავლეთ ევროპა და შუა აზია, ისე ვთქვათ, გავრცელებულ ინფორმაციაში ბოლოს პირველობას ინარჩუნებს. 180 ქვეყანაში არის 45 ადგილი.
არა, ესტონეთი, პოლონეთი, ლატვია, ლიტვა, ყველა არის ჩვენზე წინ. ჩვენ ვუსწრებთ მხოლოდ აფრიკის ქვეყნებს. ანუ აფრიკის ქვეყნების ზონა არის ცალკე კორუფციის აღქმის ინდექსში და ჩვენ ანუ ამ რეგიონს ანუ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონი უსწრებს მხოლოდ აფრიკის რეგიონს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს სოფლიოს მასშტაბით, რომ დავყოთ ეს კლევა და სოფლიოს ქვეყნებთან შევადაროთ ჩვენი მდგომარეობა, საერთოდ არ გვაქვს კარგი მაჩვენებლები, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო და ჩემს მენელსაც გამოვეხმაო, რომ რომელსაც როგორც ჩვენ ძალიან კარგად აინტერესებს უფრო მეტად წინა ხელისუფლების, ვიდრე ამჟამინდარი ხელისუფლების კორუფციული გარიგებები. 2006 წელს და მე ამასაც მტყვა ესე მკვდარი წერტილი დავარქვი, ანუ აღქმის ნაწილში ჩვენ ვიყავით 99 ქულით შეფასებული კორუფციის აღქმის ინდექსში. 99 ქულიდან 2013 წლამდე ჩვენ ამოვედით 55 ქულაზე. ანუ ფაქტიურად გავანახევრეთ, შეიძლება ითქვას, მაჩვენებლები კორუფციის, ეს გააკეთა წინა ხელისუფლება. შემდეგ ინერციით ჩვენ ყველას კარგად მოიხსენება, რომ ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების და კვლევითი ორგანიზაციების აღქმის ნაწილში, რა თქმა უნდა, საჭიროა წლები, რომ კონკრეტული ასახვა იყოს კვლევებში, ხო? 2016 წლამდე ჩვენ გაუმჯობესება გვაქვს. 44 ქულიან შეფასებამდე ავედით და 2016 წლის შემდეგ გვაქვს გარკვეული სტაბილურობა და პირველი წელია, როცა ჩვენ დავიწყეთ უკუსულა. ანუ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის განგრძობადი და შეიძლება შემდეგი წლები იყოს უფრო მეტად უარესი, მიუხედავად იმისა, ხელისუფლება შეიძლება თუ არ შეიძლება და გაუმჯობესებული პრევენციული ღონისძიებების გატარებას დაიწყებთ თუ არა, იმიტომ რომ ეს უკვე დღეს მომხდარი ფაქტები შედეგს მოგცემს 1, 2 და 3 წლის წინ. ანუ წინა ხელისუფლებამ ფაქტიურად ნულიდან, მკვდარი წერტილიდან ეს პროცესი დაძრა, ნიშნელოვან წერტილამდე აიყვანა და დღეს დაიწყეთ უკუსლა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წინა ხელისუფლების დროს არ იყო კორუფცია, არ იყო და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ კორუფცია არ არის მხოლოდ ქთამის აღებმიცემობა. და ცალსახად საღიარებელია ის ფაქტი, რომ წინა ხელისუფლებამ შეძლო თითქმის სრულად აღმოეფხრა უშუალოდ ქთამის აღებმიცემობის
თუმცა პრაქტიკა ლაპარაკობდით
მაშინაც ელიტური კორუფცია არის და ელიტური კორუფცია ეს ტერმინი ანუ არ მინდა რომ გამოვიყენო იმიტომ ცოტა უცნაურად ჟღერს ეს არის კორუფცია ანუ კორუფცია არის როცა შენ გაქვს თანამდებობა მოსახლეობა მოგანიჭა მანდატი შენ მართავ ხელისუფლებას ანუ იღებ გადაწყვეტილებას ნებისმიერ დონეზე სახელმწიფოს მართველობის და შენი პრიორიტეტი არ არის სახელმწიფო, არ არის მოსახლეობის
საზოგადოებრივი
ინტერესი, არამედ გაქვს ან პარტიული, ან პირადი ინტერესი. ეს არის კორუფცია
ცალსახად. თუ ამაზე შევახსენოთ, მოდი აუდიტორეს, იმიტომ რომ სწორედ იმ რეფორმების გამო ის გამოც ეგრეთ წოდებული დაბალი დონის კორუფცია ჯიბეში ჩაკუჭვა ფულის და ელემენტარული
თამის აღებმიცემობა, რომელიც არის ერთ-ერთი კომპონენტი კორუფციის.
როცა მოქალაქე ურთიერთობდა სახელმწიფოსთან ნებისმიერ დონეზე, ეს იყო აქტუალური და მან იცოდა ამის შესახებ, ახკმაც იყო უფრო მწვავე და მოგვიანებით როცა უკვე ამ დონეზე აღარ უწევდა მას, ვთქვათ, უკანონოდ თანხის გადახდა. აღქმა შეიცვალა გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ კორუფცია არ აღმოფხვრილა ამის ხაზგასასმელად და ვითარების აღსაწერად შემოვიდა ეს ტერმინი. ანუ მასო ზარიც გვაქვს და ასე მაყურებლები გვწერენ. ერთი რადიო თავისუფლება შეეხება კომენტარებს შლის რადიო თავისუფლება ბლოკავს ამ კომენტარების ავტორებს, კომუნისტებს არ გაუკეთებია, რასაც დასავლეთის პროპაგანდისტული არხები აკეთებენ. ეს ბატონ ნიკას კომენტარია და რაღაც ფრაზას პასუხობს, როგორც ჩანს თქვენ სას მეორე მაყურებელი, როგორ და გაბერელი შტატების მთავრობაში შემცირებით შეიძლება ანუ დამარცხება, როგორც ჩანს ამაზე, არაერთხელ თქმულა, მაგრამ პირველს გამოეხმაურები მე და მე მსმენელსაც მოусმინო და შემდეგ თქვენ მოგცემთ საშუალებას. რადიო თავისუფლება რიგ კომენტარებს შლის და ბლოკავს ავტორებს, რომლებიც სისტემატურად გამოირჩევიან დისკრიმინაციული და არა თქოთ მიუღებელი ფორმის გამონათქვამებით, არამათი არასდროს მათი პოზიციის გამო. არ ვიცი, რით შეიძლება კიდევ და ამის დასტურია ეს ეთერიც, ჩვენია ეს კომენტარების სივრცეც და ნებისმიერი ჩვენი მასალის ქვეშ სივრცეც, მაგრამ არსებობს ზღურები და არსებობს გამოხატვის ფორმები, რომლებიც არის მიუღებელი ამ სივრცისთვის და არავითარ შემთხვევაში პოზიცია ამა თუ იმ ჩვენი მსმენელის, მაყურებლისა თუ მკითხველის. ასე რომ თუ ბრაზობთ, მოდით დაფიქრდით იმაზე, რა ფორმით გამოხატავთ, თუკი თქვენ ყოფილხართ დაბლოკილი ან წაგვიშლია თქვენი კომენტარი და შემდეგ ვიმსჯელოთ კონკრეტულად თუ შეიძლება. და დიდი მადლობა, რომ ასე აქტიურად გვაქცევთ ყურადღებას. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
მიესწრები თქვენ სტუმარს და ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ კორუფციაზე როცა ლაპარაკობ, შემოგედავებიან ყოველთვის თუ რა ხდებოდა რამდენიმე წლის ადრე, ანუ ცნა ხელისუფლებაში არსებულ ხელისუფლებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბატონო ვასოე, ესეთი კაი გამოთქვა არსებობს, მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი შენ ვინ ხარ შენ, მითხარი სადიშოვე შენი მილიარდები და გეტყვი აქ როგორ იშოვი ამას, თუ ახლა იმდა იგივე გაარტესო, ხო? ასე რომ ჩვენ ახლა კორუფციას ებრძოლოთ იგივეა, რომ ჩერნოგორიაში დაეწყოთ კორუფციასთან ბრძოლა.
ანუ ეს მილიარდების შოვდაში იმედია მე არ მგულისხმობ.
არა, თქვენ არ გეუბნებით, ხო, ეს კორუპირებული სისტემის მილიარდელი აქ სხვანაირად ვერ შექმნის ზომიერ კორუფციას და იმაზე
ნაკლებ. შეკითხვა თუ გაქვთ,
დიახ. ვიდრე იყო ნაციონალიზმი. აი თქვენ როცა როცა იძახით რომ საქართველოს უნდა იყოს ხაბი, ყველაფერი კარგია. აი მაგალითად ახლა ჩვენ ვნახეთ რაღაც დედი ნაცვალის ვარიანტი ფოქსის სპორტთან მიმართებაში, ხო? ვაში როცა თურნავა ქვა გეუბნეოდა რომ თუ 100000 ტონიანი გემის შემოსვლა საქართველოში საჭირო, ამა ფოქსის კარგად გავაკეთებს და დღეს აღმოჩნდა რომ მაინც 50000 ტონიანზე მეტ გემი ვერ შემოვა. ესე იგი 18 მეტრის კი არ ჩე ამოიღეს. 18 მეტრამდე ამოიღეს.
თუ შეიძლება რომ რაღაცნაირად
50000 ტონამდე შემოვა. თუ არა პოლიტიკური კორუფცია.
ბატონო,
როგორც ახალგაზრდა, პოლიტიკური კორუფცია და აკრძალვა იმისი რომ არა საქართველოში აუნდა შემოვიდეს. აკვია
100000
ტონიანი გემები.
ხო. გმადლობთ დიდი ბოტიში რაღაცა ძალიან გძლად უყვარს ამ სვენას და
სულ ველოდები კი დისკუსია თუმცა მეც
ხადია მაგრამ დრო გაქვს განსაზღვრული არ ვიცი გამოეხმაურეთ კითხვას
აღყურებას რომელმაც კი ანუ პოლიტიკური კორუფცია და სწორედ გულისხმობს ანუ კომენტარსაც შევეხები რომ ნეპოტიზმზე იყო ხაზგასმა და ძალიან ხშირია ხოლმე ცდარი საზოგადოებრივი აზრის შექმნის მცდელობა და არამხოლოდ თქვენს Facebook გვერდზე, არამედ ჩემს Facebook გვერდზე და სხვადასხვა აქტიურ პოლიტიკურ გვერდებზე ხდება ეგრეთ წოდებული ტროლების აქტიური თავდასხმები ხოლმე, სადაც ხდება ხელოვნურად საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და ეს არის მართული და კორუფციის და ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია. ეს მცდარი პროპაგანდისტული მეთოდების გამოყენება და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში და არის ხელოვნურად მცდარი აზრის შექმნელი, არის კორუფციული გზით დასაქმებული სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში. მაგალითად, კახი კალაზეს თავისი ტროლები დასაქმებული ყავს თბილისის ტრანსპორტო კომპანიაში სალიანდაგო დეპარტამენტში. ეს დადასტურებული ფაქტია, ჩვენ ამას ვიკლებ და მარა გვექნება ანგარიში, ანუ თბილისის ტრანსპორტო კომპანიაში, სადაც მუშაობს 7000 ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რომ 1000-დან 1500-მდე ადამიანი არის პარტიული ნიშნით დასაქმებული პირი, რომელიც სამსახურში არ დადის და მას ევალება საარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, მუშაობა პარტიული ამოცანების შესასრულებლად და არასაარჩევნო პერიოდში უბრალოდ Facebook-ზე მცდარი აზრის პროპაგანდა და აი ესე თქვენთვის და ჩემთვის, ნუ
აზრის
შექმნა, ხო.
მაგასაც ვერ ვერებთ, ხა ეს ტალღა დამხელა ზღვა გაფილტრო და იქ შეიძლება მოაყოლო გულწრფელი
კომენტატორი.
მაგრამ არის რაღაც ფორმები, სიტყვები, რომლებიც არის დაუშვებელი და მიუღებელი ჩვენთვის და რა მინდოდა იცით, მე თქვა ეს რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, არავისთვის ახალია, მაგრამ დღემდე ვერ მივედით, თუ ახლა ვერ გამოვიცანით და ვერ მოვიფიქრეთ თქო, ეს იქნება, მაგრამ დღემდე არ მოხერხდა ამასთან გამკლავება. მე რო ფიქრობ ხოლმე, ალბათ, სავარაუდოდ კორუფციის საკითხი კიდევ უფრო მწვავედ, როცა ლაპარაკია სახელმწიფო რესურსების გამოყენებაზე გარკვეული, არამხოლოდ გადაწყვეტილებები, თქვენაც რაზეც ვდანეთ, ასევე მნიშვნელოვანია, ცხადია და ამ გადაწყვეტილებებს უკავშირდება შემდეგის თანხების არა, ესე ვთქვათ, არასწორი მიმართ აქეთ-იქით. როცა ლაპარაკია სახელმწიფო ბიუჯეტის არამართებულად გამოყენებაზე და მოხმარებაზე, მე მგონია, რომ უფრო მეტად გაბრაზებულები და ჩაკირკიტებულები უნდა იყვნენ დასაქმებული ადამიანები, გულისხმობ ისინი, ვინც იხდიან გადასახადებს. და თავიანთი, ესე ვთქვათ, შემოსავლის ხელფასის მეხუთეც, ერთ მეხუთეც იხდიან ბიუჯეტში და შემდეგ უყურებ ამ შენი ნაშრომის მეხუთეც როგორ იყენებს ხელისუფლება. ნებისმიერ
პერიოდში მქონდა, ამიტომ რომ ჩვენ ასევე ნებისმიერი სერვისის და
კი ბატონო,
მოსახურების და პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში დამატებით 18% ვიხდით.
კი ბატონო, მართალი ბანდერი.
შეიძლება ითქვას 3 მეხუთედი.
18%-ით დაუმატეთ ბრას და
კრედიტს. საპენსიო ფონდს თუ დაუმატებთ, გამოუსვათ 2 მეხუთედი, რომელიც პირდაპირ მიაქვს ხელისუფლებას.
ეგ ბრაზი მოიხსენე. ჩემი ნებით საბედნიეროდ. და ამიტომ თქვენ როცა ლაპარაკობთ საზოგადოების ინფორმირებაზე, აზრის შექმნაზე, როგორც ხედავ, ამას ხედავთ ერთ-ერთ ინსტრუმენტად ამასთან დაპირისპირების. კიდევ მინდა ასე ვთქვათ, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, სხვა რა ინსტრუმენტი წარმოგიდგენიათ საზოგადოების ხელში? ეს ხომ მოძრაობა და არა რაღაცა სტრუქტურა, ან არ გაქვთ რაღაც გადაწყვეტილების? და მაყურებლის კომენტარს წავიკითხავ. სანამ ტყუილებს და ცილისწამებას თავს არ განებებთ, არავინ თქვენ არ დაგიჯეროთ, ფაქტებით და არა აღქმებით უნდა ისაუბროთ, კორუფციას წესიერი ხალხი უნდა ებრძოდეს და არა ცრუ პატრიოტები. მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ, ჯდება ინფორმაში, სასიამოვნო არ არის ცხადია სტუმრისთვის, მაგრამ
არა
იმის ხო,
ძალიან სასიამოვნოა. მე ანუ პრობლემა არ მაქვს კრიტიკის პირიქით, ანუ თუ ჯანსაღი იქნება ეს კრიტიკა, კიდევ უფრო მივესალმები.
რა
თქმა უნდა, და ეხა ანუ ალს მოკლებული კრიტიკა უბრალოდ დროს ვერ დაუკარგავ, იმიტომ რომ ეხა არ ვიცი ანუ რა შეიძლება პასუხი ეხა გავცე ისეთ იმას, რომელიც ეხა ანუ ფაქტურად არაფერს არ ეფუძნება არგუმენტს, ფაქტებზე იყო საუბარი და მე მინდა ვისაუბრო ფაქტებზე, მაშინ და მე ბოლოს
განა. და ერთსაც ვიტყვი, თქვენ ბზანეთ რომ უმცირესობაში დავტოვოთ კორუმპირებულები.
ისინი არიან.
უმცირესობაში არიან ისინი.
არიან უმცირესობაში, თუმცა მათ აქვთ მიტაცებული მართვის და ძალაუფლების და გავლენის ბერკეტები. ნუ ისინი მართავენ პროპაგანდას, მასმედიას, სახელმწიფო არხებს გულისხმობ, ისინი მართავენ ყველა შტოს, სახელმწიფოსი და მათ აქვს ბერკეტები რომ უბრალოდ და ან პირამიდა, როცა მე ვახსენე, ეს არის პირამიდა კორუფციული, რომელიც თავიდან მე იშლება ყველა დონეზე, არის მართლობის ესეთი სტილი. ანუ ყველა არის კორუფციაში, ყველაზე არის კომპრომატი, ვერავინ ვერ გადადგავს დაბიჯს, რომელიც ეწინააღმდეგება ერთ ხას მათ პარტიულ პოლიტიკურ ინტერესებს, და ეს პირამიდა არის იმდენად მყარი, რომ შეუძლებელია დემოკრატიული ინსტრუმენტებით, ანუ არჩევნებით და ჯანსაღი პროცესებით ეს პირამიდა უბრალოდ შეარყიო. ეს არის შეიძლება თქოს ახალი რაღაც ჰიბრიდული მოდელი ავტორიტარული რეჟიმის, რომელიც შერწყმულია დემოკრატიასთან და ეს დემოკრატია ამ შემთხვევაში არის მოჩვენებითი. ანუ შეიძლება მომავალში მართლა სამაგალითო გახდეს ქართული მოდელი სოფლიოს პოლიტიკურ მართლობაში, თუ როგორ შეიძლება დემოკრატიული მართლობით ინსტრუმენტები ისე მიიტაცოს ავტორიტარულმა რეჟიმმა და ოლიგარქიულმა რეჟიმმა, რომ მართლა ძალიან რთული იყოს მისი შერყევა. თუმცა როცა ჩვენ ვიცით ზუსტად რა არის საყრდენი და ის საყრდენი ამ შემთხვევაში უნდა გამოვაცალოთ, რომელიც არის კორუფცია და ერთადერთი ბერკეტი არის საზოგადოებრივი აზრი. ანუ მიუხედავად იმიტომ შეუძლებელია ჩვენ გავერთიანდეთ რომელიმე პოლიტიკოსის ირგვლივ, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნება 2 აზრი, 3, 4 ან 5 და ეხაც ანუ პერსონალების მიმართ განწყობები ყოველთვის არის. ჩვენ უნდა გავწიოთ პერსონალები და იდეა ვაქციოთ გაერთიანების წერტილად. და როცა ეს იდეა იქნება გაერთიანების წერტილი და საზოგადოებრივი აზრი იქნება მძლავრი, მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავამარცხოთ ეს უშუალოდ კორუფციული პირამიდის შემდგენელი ნაწილები. და რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან როგორც მოძრაობის მხრიდან გამოყენებული იქნება ყველა კანონით დაშვებული მექანიზმი, მათ შორის ჩვენ დავიწყეთ უამრავი კვლევის წარმოება, ჩვენ ვაკეთებთ სხვადასხვა ჟურნალისტურ გამოძიებებს, რომელიც ჩვენ რესურსებში არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ ასევე გვექნება სამოქალაქო კამპანიები, საპროტესტო აქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის რაც შეიძლება სამოქალაქო აქტივიზმში და სამოქალაქო კამპანიებში, ადვოკატების კამპანიებში იქნას გამოყენებული, ჩვენ ამას გამოვიყენებთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და აუცილებლად მინდა შევეხოთ საუბარი ხოლმე ფაქტებზე. საქართველოს და თბილისი, მე ჰაბი არის ჩემი ეს თქვა სუსტი წერტილი და ხშირად მისაუბრი ამაზე, საქართველოს უნდა იყოს ჰაბი. ერთადერთი დიახ, ერთადერთი მიმართულება, რომელი მიმართულებითაც ჩვენ შეიძლება ითქვას დღეს ვართ ჰაბი, სამწუხაროდ არის კიბერდანაშაული. თბილისი ბოლო წლების განმავლობაში იქცა ტრანსნაციონალური დანაშაულის ჰაბად. ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ტრანსნაციონალური დანაშაულის სავარაუდოდ მოდის საქართველოში.
რა უწყობს
ეს არის კორუმპირებული ოლიგარქიული ხელისუფლება, რომელიც არის ჩართული კორუფციაში და მათთან გარიგება არის
მარტივი. ამ კონკრეტული ტიპის დანაშაულს ვიდახეთ.
გეტყვით, კონკრეტული ტიპის დანაშაული, დიახ, ეს არის გარიგება. ჩვეულებრივად ათეულობით და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ას გადააჭარბა უკვე ოფისია განთავსებული თბილისში, რომელსაც უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს. იქნება ახალგაზრდების დასაქმება, სხვათაშორის ახალგაზრდების, რომელსაც ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვთ ჩართული იყვნენ სახელმწიფოს განვითარებაში და იმიტომ გამომდინარე იქედა, რომ ქვეყანაში ფაქტიურად დასაქმების სივრცე აღარ არსებობს და ადამიანები, რომლებიც სწავლობდნენ, შეიცავს უცხო ენები, ფლობენ სხვადასხვა IT ტექნოლოგიებს, იზოლებულები ხდებიან
დასაქმებში.
ამ კოლ-ცენტრებში რა თქმა უნდა ხდებიან, მაგრამ როცა ადამიანი არის ახალგაზრდა, მან მიიღო განათლება და მას სჭირდება შემოსავალი და უბრალოდ ალტერნატივა ქვეყანაში არის ან დასაქმდე კოლ-ცენტრში, ან წახვიდე ქვეყნის გარეთ, სამუშაოდ. რა თქმა უნდა, ეს არის ცდუნება და ეს არის ახალგაზრდების შეცდომაში შეყვანა. მე ვიცი ბევრი ახალგაზრდა შემდეგ ამას ნანობს და მაგრამ არის ერთგვარი ჭაობი, რომელიც ჭაობიც ითრევს ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ როცა ხარ ახალგაზრდა, შენ გჭირდება შემოსავლის წყარო, ხედავ შენ სიგრძნე მეგობრებს, შენ სიგრძნე ადამიანებს, რომლებიც მარტივად ხახდნენ საკმაოდ სოლიდური შემოსავლების მიღებას და სხვადასხვა ფუფუნების აგენების შეძენას, გართობას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ცდუნება და ეს არის სახელმწიფოს ბრალეულობა, დიახ. და ჩვენ მხოლოდ ვერ ვისაუბრებთ ანუ იმ ადამიანების კეთილ სინდისიერებაზე, იმიტომ რომ ეს არის მდგომარეობა ქვეყანაში, რომელიც უბიძგებს ახალგაზრდებს დანაშაულისკენ. ამ კონცენტრების უკან დგანან კონკრეტული პირები, მათ აქვს სახელები და გვარები. ეს არის უჩა მამაცაშვილი, ივანიშვილის დეიდაშვილი, რომელიც კურირეს მთლიანად ამ ბიზნესს საქართველოში, თუ ამას შეიძლება ბიზნესი დავარქვათ. მე მინდა აუხსნა მსმენელს და კარგად გაიგოს რას გულისხმობს ეს. ეს არის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ოფისები, საიდანაც ხდება ევროპის მოქალაქეების კიბერ დანაშაული. ანუ ეს პირები, ახალგაზრდები, უკავშირდებიან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მოქალაქეებს, შეყავთ ისინი შეცდომაში, ანუ სტუდენტებით ახდენენ მათ ჩართულობა სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმებზე და როცა მოიპოვებენ მათ ნდობას და მათთან შევლენ, ესე ვთქვათ, მჭიდრო ურთიერთობაში, შემდეგ უბრალოდ პარავენ იმ ფულს, რა ფულიც აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, დანაზოგის სახით, რა ფული აქვთ მათ საბანკო ანგარიშზე და ასე შემდეგ. ანუ კრიპტოვალუტის გამოყენებით ისინი ჯერ ჩართულიყავთ ეგრეთ წოდებულ თითქოს და ვაჭრობაში და შემდეგ უბრალოდ ახდენენ გაძარცვას. ათასობით ევროპის მოქალაქეა, რომელიც საქართველოდან, თბილისიდან გაიძარცვა და ამის უკან დგას კონკრეტული პირები. ეს არის უჩა მამაცაშვილი, რომელსაც ექვემდებარება და მინდა ხაზი გაუსვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ლილუაშვილი და სწორედ მათი კორუფციული გარიგებით ეს ოფისები არის დაცული და გასაიდუმლოებული. იქ ვერც პოლიცია შედის, ვერც ფინანსური სამსახური შედის, ვერც
აუდიტორები. რა დასტურებთ ამას და ჩვენ ვიცით, რომ კიბერდანაშაული არ არის იმ ტიპის დანაშაული, რომელსაც მაგალითად ეს ერთი აი ქვეყანა თუ არ გამოიძიებს, ასე დარჩება და დარჩება. ვიცით, რომ საერთაშორისო მექანიზმები
არსებობს, საერთაშორისო მექანიზმები, რა თქმა უნდა, ხდება საქმეების აღძრა იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებშიც არის დაზარალებულები. ეს არის ავსტრია, შვეიცარია, გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის განგზობადი პროცესი. ეხლა გერმანიაში საქმის აღძრა ჭირდება დრო, გამოკვლევა ჭირდება დრო, იდენტიფიცირება ჭირდება დრო. თუმცა აქ არის შექმნილი სქემა, რომ ყოველ სამ თვეში ერთხელ, ექვს თვეში ერთხელ ეს კონცენტრები იცვლიან ადგილ მდებარეობას. როცა ხდება უკვე საქმის გადმოცემა საქართველოსთვის, საქართველოში უბრალოდ ვერ ხდება იდენტიფიცირება და ან მოჩვენებითად იყო ხოლმე შემთხვევები, როცა გერმანიიდან ჩამოსული იყო პროკურატურის წარმომადგენლები და რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, კონცენტრის წარმომადგენელი დააკავეს და რიგითი ადამიანები უბრალოდ მოჩვენებითად ჩასვეს ციხეში და შემდეგ ანუ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გარეთ გამოუშვეს. ანუ ამ სქემაში არის ჩართული ხელისუფლების გავლენიანი თითქმის ყველა თანამდებობის პირი. გადანაწილებულიც კი არის, რომ ანუ ვის რა რამდენი კონცენტრის ფარველობის უფლება აქვს. თლიანი ბრუნვის 5% პირდაპირ მიდის უჩა მამაცაშვილთან, რომელიც ნაწილდება შემდეგ ეგრეთ წოდებულ შავყულაბაში, რომელი პულიტაც ხდება ეგრეთ წოდებული ქუჩის დაფინანსება, შემდეგ არჩევნებზე არიან ისინი გამოყენებულები როგორც საფრთხობელა, შემდეგ ისინი ახდენენ ხმების ყიდვას, სხვადასხვა შაუბნელი ღონისძიებების ჩატარებას, რომელიც ახდენს ხელისუფლების მიტაცებას. ანუ ფუძე არის ამ შავი ფულის აკუმულირების კორუფციული გარიგება და ეს ისეთი დანაშაულია, რომელიც დანაშაულიცაც ჩვენ მოვიმკით შემდგომ წლებში, იმიტომ რომ ეს ჯერ გროვდება მთელი ევროპის მასშტაბით მოქალაქეების სხვა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი ფაქტიურად არიან დაყაჩაღებული კიბერდანაშაულის შედეგად და ეს ყაჩაღობის კვალი მოდის თბილისამდე და ამას ყავს ფარველი ხელისუფლების სახით. ანუ ჩვენ ისეთი პრობლემები შეიძლება შეგვექვნას, რომ საერთოდ ანუ აღარ გქონდეს საუბარი არანაირ განვითარებაზე და არანაირ პერსპექტივაზე. და სწორედ ამის პრევენციის სახით ჩვენ დავიწყეთ კონკრეტული მოძრაობა სადაც მოვახდენთ იდენტიფიცირებას ყველა ესეთი ოფისის თბილისში, მოვახდენთ იდენტიფიცირებას და მხილებას იმ პირების, რომლებიც დგანან ამ ოფისების უკან და თბილისის პატარა ქალაქია და ყველამ კარგად იცის ვინ, რა, სად, როგორ ფარველობს და კურირებს, თავად საუბრობენ ხოლმე, არ ჭირდება მას დიდი გამოძიება და აუცილებლად ამ ინფორმაციის ერთისხრივ გასაჯაროვებას მოვახდენთ. მეორეს მხრივ დავა დოკუმენტირებთ და ვთარგმნით ინგლისურ ენაზე, დავაგზავნით ყველა საელჩოში და უკვე გვაქვს აუდიენცია და მოლაპარაკებები გერმანიის, ავსტრიის და შვეიცარიის პროკურატურასთან, სადაც მივაწვდით ამ ინფორმაციას დეტალურად განსხვავებით ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების და პროკურატურის სამსახურისგან და მოვითხოვთ მათ მხრიდან იქნეს გამოყენებული ბერკეტი, რომ ის თანამდებობის პირები, რომლებიც ფარველობენ call center-ებს, მოხვდნენ შავ სიაში.
ფიქრობთ, რომ მათ არ აქვთ ამის, უნდა დავასრულოთ, გადავაცილეთ დროს, იმიტომ მინდოდა ჩადგმა კითხვის. ფიქრობთ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია იმ ტიპის სერიოზულ დანაშაულზე, რომელსაც თქვენ აღწერთ ახლა?
ვის გულისხმობთ?
აი საელჩოებს და
დიპლომატებს. რა თქმა უნდა, აქვთ. რა თქმა უნდა, აქვთ, თუმცა მათ არ აქვთ მოქმედების ამ შემთხვევაში ბერკეტი და ისინი ვერ ახდენენ იდენტიფიცირებას იმ პირების, რომლებიც ამას ფარველობენ. ეს შეიძლება გქონდეთ ინფორმაციის დონეზე, თუმცა ამას ჭირდება იდენტიფიცირება და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ პროცესში შევიტანოთ ჩვენი კონტრიბუცია და ხელი შევუწყოთ იმ პირების გამოვლენას, რომლებიც ანუ პირდაპირ ანუ თითქმის ყველა ყოფილი თანამდებობის პირი, აი დავიწყოთ ჭიკაიძიდან, კახიშვილიდან, უსასრულოდ შემიძლია გავაგზავნო, რომლებიც ფლობენ call center-ებს ქალაქში და ეს call center-ები არიან ჩვეულებრივად საერთაშორისო ტრანსნაციონალურ კიბერ დანაშაულის წყარო და
მესმის მაყურებელი იწერება სიმართლეა, სახლებიდან მუშაობენო ადამიანებიო, რასაც ამბობსო.
კი, არის პრეცედენტებიო, სახლებიდან მუშაობენ. კი, მოც ქსელი და მართვის სისტემა, ანუ არის ერთი და ვერავინ ვერ გახსნის თბილისში call center-ს და ვერავინ ვერ იმუშავებს, თუ არ გადაიხდეს 5% ეგრეთ წოდებულ მოსაკრებელში, არაფორმალურ მოსაკრებელში, უჩავ ამაცაშვილთან და არ ეყოლება მფარველი, რომელიც არის ნდობით აღჭურვილი, სწორედ აი ამ კრიმინალურ დაჯგუფებასთან. აღარ ვსაუბრობ ახლა ოთარ ფარცხალაძეზე და მის კრიმინალურ დაჯგუფებაზე, ანუ ქვეყანაში არის ფაქტიურად იმ მასშტაბის კრიმინალი და კორუფცია, რომელიც აი შეიძლება მართლა ანუ აფრიკის ქვეყნებშიც კი არ იყოს, თუმცა ეს ყველაფერი დღეს არ არის ასახული საერთაშორისო რეიტინგებში, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის განგრძობადი და ჩვენ ამას მოვიმკით რამოდენიმე წლის შემდეგ.
შეხება აი საზოგადოებრივი აზრის შექმნას, არსებობს იმ ტიპის კომენტარი, რომელიც ახლახან წავიკითხე, არსებობს მეორე ტიპის დამოკიდებულება. მე ვერ ვარ ჩევტროლი, ანუ არ
ხო, რა თქმა უნდა,
მითუმეტეს ახლა ეთერში
არსებობს აზრის საზოგადოებაში და არსებობს ხელოვნურად აზრის შექმნის მცდელობა.
სამწუხაროდ ეს ახალი ჟანრი, მაგალითად ერთ-ერთი მაყურებელი წერს ამ თქვენს მონათხრობზე. რისი თქმა მინდა, საზოგადოებრივი აზრის შექმნისთვის მნიშვნელოვანი არის დამაჯერებლობა, დამაჯერებლობისთვის მნიშვნელოვანია ფაქტები და ერთი კითხვა მექნება, რადგან უნდა დავასრულოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ არ აქვს მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ გემოვნებას ადამიანისა. თქვენ სამოძრაობაში დღეს არსებობს მრავალფეროვნება პოლიტიკურად, სხვადასხვა გემოვნებით.
არსებობს მრავალფეროვნება და მეტიც, ანუ ისეთი მრავალფეროვნება, რომ წარმოუდგენელი იყო მათი გაერთიანება ერთი იდეის ირგვლივ. მალე ჩვენ გვექნება პრეზენტირება სხვადასხვა იმ ადამიანის, რომელიც ჩვენს მოძრაობას შემოუერთდება და ჩვენ აი შეხების წერტილი ვიპოვეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკაში და იმ პროცესში, როცა ხდება გაერთიანება რაღაც ერთი ბოროტების წინააღმდეგ. ანუ ჩვენ თან ხვდებით, რომ კორუფცია და უნდა დამარცხდეს ამ ქვეყანაში, იმის რომ ჩვენ დავიწყოთ განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე გადასვლა და ეს იდეა, როგორც უნდა იყოს გამაერთიანებელი ყველა იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირის, იმ ჩინოვნიკის, რომელიც თუნდაც არის და მე მინდა რომ დავუშვა და შეიძლება ესე იყოს და არის და ვიცნობ კიდევაც ეს ადამიანებს, რომლებიც არ არიან კორუფციაში ჩართულები და მეტიც, ანუ მხარდაჭერას გვიცხადებენ, რა თქმა უნდა, არასაჯაროდ და ჩვენ გარკვეული ინფორმაციებსაც გვაწვდიან ხოლმე ხშირად და არიან ერთ ჩვენი მოკავშირეები ეს ადამიანები და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ყველა ის პირი, რომელიც არის სამოქალაქო სექტორში წარმოდგენილი, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში, მედიაში და საზოგადოებაში, ერთად იმდენად გავერთიანდეთ, რომ უბრალოდ ის მცირე ჯგუფი, რომელიც დღეს არის კორუფციის ანუ ჭაობში, იქნას დამარცხებული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის ნიშნავს ოლიგარქიული მართველობის დამარცხებას და უკვე დემოკრატიული პროცესების გაჯასაღებას ქვეყანაში.
ხო, ადვილად ისმის, რა თქმა უნდა, მესმის, რომ რთული პროცესები ვეღარ გავაგრძელებთ.
ხო, ანუ მე მინდა კიდევ ერთი, ანუ რამ დავამატო, მოკლედ, ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ უბრალოდ და გავასაჯაროვეთ ინფორმაცია და ამით შემოვიბრუნოთ. ანუ ჩვენ ვაპირებთ უშუალოდ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, კანონის დასაშვები ნორმებით. და ბოლომდე მიყვანას იმ საკითხებს, როგორც უკვე ამ კონცენტრების შემთხვევაში პირობას ვდებთ, რომ ძალიან მალე ამ ქვეყანაში კონცენტრი აღარ იქნება. თუ საქართველოსი ამას არინებს ხელისუფლება, ჩვენ მიუკვდავიწყეთ თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სხვა ქვეყნის პროკურატურებთან და მათი გამოყენებით დავასრულებთ ამ ქვეყანაში ამ კიბერდანაშაულის ბუდეს.
დიდი მადლობა ვასო ურუშაძე, ანტიკორუფციული მოძრაობის თავმჯდომარე, იყო ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს. გრიგოლ გეგელიასთან ერთად ვუბრუნდებით უკრაინის ამბავს, ვუბრუნდებით საქართველოს პოზიციის საკითხს და დაგველოდეთ, რამდენიმე წამში ვუბრუნდებით.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამაგრებო დაემართეს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის საუბრები და ვაგრძელებთ პარტია ლელოს საგარეო მდივანთან, გრიგოლ გეგელიასთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ ნაწილს მე პირობითად ანონსში ასე დავარქვი: ოპოზიციური პარტიები და მათი საგარეო პოლიტიკა. საგარეო პოლიტიკა ბრჭყალებში, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკას ქვია იმას, რასაც სახელმწიფო აკეთებს როგორც წესი. უკრაინის საკითხი, დღეს ვიცით, რომ რეზოლუციის პროექტი იქნება უკვე წარდგენილი ბიუროზე და სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ ხარ დაჭერილი ამ დრომდე, ყოველ შემთხვევაში ასეა და სხვა ინფორმაცია თავად უმრავლესობასაც არ აქვს, როგორც მე ვიცი.
ნამდვილად, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის. საგარეო პოლიტიკა მართლაც უნდა ერქვას იმას, რასაც აკეთებს ესე თუ ის პოლიტიკური გუნდი, მათ შორის ხელისუფლება, მაგრამ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ საგარეო პოლიტიკას არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის, რაც მოიხსენიება როგორც საგარეო პოლიტიკა, არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ საგარეო კომუნიკაციები, ვიღაცებთან იმეილის გაგზავნა, მაგრამ არავით არის სტრატეგიულობა, არავით არის, როგორც ვთქვათ, ტაქტიკურობა, არავით გააზრება, ამას არ გააჩნია ესა პრობლემა. ეროვნული ინტერესი არ არის აღებული, როგორც საწყისი წერტილი, საიდანაც უყურებთ და რა პრიზმაშიც უყურებთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას. და მეტიც, ისეთი დრო დაგვიდგა, როდესაც დუმილს უბრალოდ არჩი პირში წყლის ჩაგუბებას უწოდებენ ეროვნული ინტერესის მსახურებას. აი ჩვენ ახლა ამას, როდესაც რეზოლუციაში არ შევიდა რუსეთის ფედერაცია და ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ, მოგესალმებთელი კვირა, პრინციპში კვირას მეტიც მე მგონი უკვე, ჩვენ მივიღეთ პასუხად ქართული ოცებისგან ის, რომ ეს არის ეროვნული ინტერესი. რომ თურმე დუმილი ნაკლებად ეფექტურობა, პოზიციის არ ქონა, აი მათ ასე ესმით ეროვნული ინტერესი. სიმბლეში მე არ მწამს, რომ მათ ასე ესმით ეროვნული ინტერესი. მე მგონი აქ სრულიად სხვა ახსნათან გვაქვს საქმე სამწუხაროდ. ასე კიდევ რო არის სურათს ხატავს, იმიტომ ჯამური სურათი მე მარწმუნებს, აქ ძალიან აშკარა კოლაბორაციასთან გვაქვს საქმე. ყოველ შემთხვევაში ნაწილის შემთხვევაში, შეიძლება მეორე ნაწილი ვთქვათ, უბრალოდ გამახორციელებელი იყოს სხვების მიერ დადგენილი კურსისა, ასე თუ ისე ეროვნული ინტერესი სავსებით არ არის ის, რომ დღეს საქართველოს დუმდეს. პირიქით, დღეს თუ რამე არის ეროვნულ ინტერესში, ეს არის სწორედ ის, რომ საქართველოს ჰქონდეს სწორი პოზიცია. მე ხშირად მოგახსოვდა ამაზე თქვა, რომ საქართველოს არ აქვს ფუფუნება, იმის კომფორტი, რომ არ ჰქონდეს სწორი პოზიცია ამ შექმნილ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ ეს არის არამარტო კრიზის მხარდაჭერა, არამედ ჩვენივე მორალური განაცხადი, ხო, როგორები გვინდა ვიყოთ. და საქართველოს უნდა ჰქონდეს ძალიან მკაფი პოზიცია, მითუმეტეს და ორმაგად იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვეხება ეს ყველაფერი ჩვენივე გეოპოლიტიკურ და როგორც ვთქვათ, გეოგრაფიულ მათ შორის რეალობაში.
და რა არის, როგორც ვთქვა, შეინიშნება ამ მიმართულებით ოპოზიციური პარტიების, რიგი ოპოზიციური პარტიების აქტიურობა? ვიცით, რომ ლელოს აქვს დაგეგმილი თქვენ პირადად მათ შორის გამგზავრება, ლელოს დელეგაციას უკრაინაში. რა არის ოპოზიციის ხელში ამ თვალსაზრისით? სწორედ საგარეო ურთიერთობებს გულისხმობ ქვეყნისა, და რა ცდილობთ ამით, ეს მცდელობა თუ ზუსტად იცით რა არის თქვენს კომპეტენციაში და შესაძლებლობებში? ჩვენ გასულ კვირაში ქონდა შესაძლებლობა უკრაინის ელჩთან ინტერვიუ ქონოდა, იქ ნატკი დიპლომატიური პასუხი იყო, მაგრამ აბსოლუტურად ნათელი იყო პოზიცია უკრაინისა, არ იყო ნამდვილად განსხვავებული ოფიციალური პოზიციისგან, ცხადია, და ამ რეზოლუციაზე პასუხშიც ჩანდა მკაფიოდ მისი დამოკიდებულება. და ასევე ვიცით, რომ არის უკრაინის რადა ვერხოვნა რადა ძალიან აქტიურობს სხვათა შორის აი იმისთვის, რომ ეს მეტი მხარდაჭერა იყოს და უფრო მკაფიო მხარდაჭერა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისგან, მათ შორის რაღაც ხნის წინ გერმანიის ბუნდესტაგს მიმართეს ძალიან კრიტიკული მიმართვით. და ვიცით ეს, ანუ რაზეც არის მოთხოვნა და მოლოდინი. ასევე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, ვისაც არ წაგეკითხავთ, გაეცანით უმრავლესობის წარმომადგენელ გიორგი ხელაშვილთან ვრცელ ინტერვიუს ლელა კონჭულიასი, სწორედ ამ რეზოლუციას ეხება საკუთრივ და იქ ძალიან კარგად ჩანს პოზიცია და რა არის მათი ამ კონკრეტული პირის მიერ გამოხატული არგუმენტები. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, გისმენთ. რა სივრცეს ხედავთ თქვენთვის?
თუ ავიღებთ საზოგადოდ საგარეო ასპარეს ნებისმიერ თემატიკაზე, მე მგონი ეს არ კიდევ რაც კითხვის
შეიძლება
შეიძლება გამიგძელა, მაგით დავიწყე. არა, უკრაინაზე არის მხოლოდ ამდენამდე ბერგეთი ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ერთხელ დღეს ბიურო განეხილავს ხვალ, რადგან შეიძლება არის საგარეო კომიტეტის მოსმენა, ეს ყველა რენჩული იყოს სესიამდე, რომ ამ დღეს უნდა იყოს ხვალ. რა შეიძლება საზოგადოდ ჩვენ აქ ვიბრძოლებთ, აქ ვიტყვი ბარღამ, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ადეკვატური ტექსტი იქნას შეჯერებული და საქართველოს სახელმწიფო არ შეერჩეს ძალიან კარგად, ძალიან ნათლად გვითქვამს
კომიტეტის ეტაპზე კიდევ
შეერთებით. მათ შორის, ნახეთ, ჩვენთვის თავი არის რა, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ერთობლივად გამოსცეს აი სწორი პოზიცია. ჩვენ ხარ ვიგინოთ ცალკეულ და ცალკეულ ჩვენ ფანტასტიკურ წერილს მივწერთ პრეზიდენტ ზელენსკის და ბატონ სტეფანჩუკს, ყველაფერი არის ძალიან ერთმნიშვნელოვანად ნათქვამი, ძალიან სწორად და არც ეროვნულ ინტერესს არაზარალებს, არც რაღაც კონფლიქტს არ იწვევს დამატებებს. ეს სრული უგუნურება რაც გვესმის ქართულებისგან, თურმე პოზიციის ქონა გამოიწვევს კონფლიქტს და გამოიწვევს დამატებით ესკალაციას საქართველოს შემთხვევაში, და რამხელა ცინიზმი აქ უნდა ვახსოვროთ, რომ ზუსტად მაშინ ესეც ისინი ეროვნული ინტერესის საბაბით დუმან, აი სწორედ ამ დღეებში რუსეთმა უკვე კიდევ დამატებითი აგრესია გამოიჩინა საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის მიმართ, და ამით მათაც დასცინა კიდევ ერთხელ თავის ქართულოცებასაც კი დასცინა, რომ აი თქვენსაც ასო დღეში ხართ, სამწუხაროდ ეს არის რეალობა, როდესაც ქართულოცება ლაპარაკობს რაღაცა პრაგმატიზმზე და ეროვნულ ინტერესზე, რუსები აგრძელებენ თავის პოლიტიკის წარმოებას, ის როგორც ყველა დღის განმავლობაში აგრძელებდნენ ბოლო დეკადების, ათწლეულების განმავლობაში. და შესაბამისად, რატომ თვლის ბატონი ხელაშვილი აი მის ინტერვიუში მათ შორის, რომ ახლა როგორ ვთქვათ, სუვერენული ინტერესები, ბატონი დინარაძე სხვები ხო, სუვერენული ინტერესები ერთდუმილში, ეს ჩვენ წაი გავგება. რა შეიძლება საერთაშორისო ასპარეზს დიახ, ჩვენ გამძლავრებით კიევში ახლა რამდენიმე დღეში, იმისათვის რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი ძალიან ნათელი მხარდაჭერა, და იმისათვის ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს რეზოლუცია, რომელიც არის ახლა შეთავაზებული, იმედია რომ უკეთესი შესაძლებლობა იქნება იქამდე, ამას მთელი გული გამბობთ, იმიტომ არ არის პარტიულ პოლიტიკური დავის და რაღაცა დივიდენდების მიღების დრო არა. ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ საქართველოს საზოგადოების პოლიტიკური და მორალური ნება არის ბევრად უფრო წინ, ბევრად უფრო დახვეწილი, ვიდრე არის ქართულოცების რეზოლუციაში შემოთავაზებული, რომ ეს რეზოლუცია სხვანაირად ვიტყვით არასახავს ჩვენს რეალურ პოზიციას და ხასიათს ამ საკითხზე.
ვიცით, რომ დრო შემჭიდროვებულია და მე მაინტერესებს კონკრეტულად ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის, ფრაქციისთვის, ცნობილი იქნება ეს თქვენთვის ეს პოზიცია, რა იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროს ამ?
კი, ძალიან კარგი კითხვა და პირდაპირ ვიტყვი, რომ თუ კი რუსეთის ფედერაცია იქნება შეტანილი, აი ის როგორც იყო შუალედურ ვარიანტში, როდესაც ეწერა რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ განზრახვას, ვთქვათ, გაილაშქროს უკრაინის სუვერენული ტერიტორიის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, ხო? თუ აი ეს იქნება ძალიან ნათლად ხსენებული და ფორმულირებული, მაშინ ჩვენ დაუჭერთ მხარს ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შუალედურ ვარიანტზე მაშინ იმ დღესაც ვამბობდით, რომ პროცესის განხილვა და რომ ჩვენ არავარ კლავ ყოფილეს, არ არის იდეალური ტექსტი, აქვს ბევრი ჩავარდნა, არის სისუსტეები, რომელიც ჯობს იყოს სხვანაირად გადმოცემული, სხვანაირად არტიკულირებული ზოგადად, მაგრამ ჩვენ ვიაზრებთ იმას, რომ ახლა საქართველოს უნდა მიიღოს ერთიანი პოზიცია და გარკვეულ კომპრომისზე მივდივართ, მაგრამ ეს კომპრომისი არ ეხება და ვერ შეეხება რუსეთის ფედერაციის ამოღებას. შესაბამისად სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით ძალიან მარტივი, იქ უნდა იქნას ნათლად ცნობილი რუსეთის ფედერაცია, რა შეიძლება შეიძლება ლელოს ფრაქცია, როგორც მინიმუმ დაუჭერს ხარს
გასაგებია. მსმენელი ყავს ხაზზე, ასევე მაყურებლებიც იწერებიან დილამშვიდობისა ეთერში ხართ, თქვენ თუ შეიძლება ყურსას მენე რომ მოერგოთ. გესმით ჩემო. გამარჯობა, ბრძანეთ.
მაინტერესებს თქვენ პატივცემულოს სუმარო, რომ მიბრძანდებით უკრაინაში ოფიციალურად მიდიხართ თუ არაოფიციალურად და თუ ოფიციალურად მიდიხართ, მიჭყვებათ თუ არა თქვენი ბელადი მიშა?
ხო,
აქ როგორი არის პოლიტიკური? მადლობა ზარის, თვითონ რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა. ხო, მე ბატონი საკუთრებად ვთქვა, რომ მე ბელადი არასდროს არ ყოლია მიჩუბეთეს მიშა, მაგრამ არც პერიოდის საზოგადოებაში პოლიტიკურად ვიდრე არის ჩემთვის სააკაშვილი, ამიტომ სამწუხაროა ეს კომენტარი ძალიან, მაგრამ არაუშავს. განმარტოთ, რომ მე ვარ ლელო საქართველოს წევრი, ჩვენ დამოკიდებული პოლიტიკური ძალა, არასდროს არ ყოლია არანაირი ბელადი, ჩვენ გვყავს პოლიცაბჭო, რომელიც მეც გახლავართ, რომელიც მართავს დემოკრატიულად, ყავს თავმჯდომარე, ყავს გენერალ დივანი, ყავს დივნები, აქედან ერთ-ერთი გახლავართ მეც. აი ესაა ჩვენი ფორმალური სტრუქტურა. ამ სტრუქტურის გარეთ და გარდა არასდროს ადამიანები, რომელიც იქონებენ ხოლმე გავლენას შორის პოლიტიკურ ნებას, ეს ერთი. მეორე, ბატონი გავრკვევაში იმყოფება ამ მეორე მიმართულებითაც. სახელმწიფო ოფიციალურ ვიზას ახორციელებს სახელმწიფოს წარმოადგენელი და ალბათ აქამდე უნდა მიხვედრილიყო, რომ მე არ ვარ.
იქნებ ირონია იყო.
ერთი ასეთი, ხო, არ ვიცი, ხანდახან ეს ერევა თქო ზამთრად. ამიტომ განმარტოთ ესეც, არ არის პრობლემა არავითარ. და ხო, იმავე დროს ოფიციალურ ვიზას უნდა ახორციელებდეს, აი მისთვის ალბათ მოსაწონი ქართული ოცნება, მე მას მინდა ვუთხრა. ამიტომ შემდეგ არჩევნებზეც ეს მიბრძანდება, თუ არ უნდა რომ აი ესეთ ლაფში იყოს ჩვენ ქვეყანა ჩაფლული, პირველში ამ ბატონს მოუწოდებ, რომ უკეთესად შეარჩიოს მათ შორის ბელადები, როგორც ჩანს მისი გეუბნებიდან.
არის ასეთი, ჩვენ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, როცა რაღაც ნაბიჯგამს საგარეო საკითხს უკავშირდება თუ საშინაოს, უკავშირებს ამას. იმედი მაინც აქვს ყოველ შემთხვევაში, ან რაღაც წარმოდგენა, რომ ამას მხარდაჭერა ექნება ქვეყანაში. ამჩევლის რაღაც ნაწილზე და მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი მაყურებელი იწერება ახლა. ალბათ მასზეც მისი მხარდაჭერის იმედიც აქვს სავარაუდოდ. როგორც წერს ისე წავიკითხავ. გეგელია, შენი აზრით, უკრაინას რატო აქვს თავის ქვეყანაში რუსეთის საელჩო?
და ეს კითხვა, ანუ ამის
ალბათ თulis რომ უფრო ჭკვიანურია რომ იყოს, არ ვიცი.
ა მე გეტყვით პირდაპირ.
ოკუპანტის.
კი ბატონო, მე გეტყვით პირდაპირ, ხო, ანუ მე პირადად ვეფხრობი. ხო, მე პირადად ვეფხრობი, თუ ეს არ კითხვის ბატონო, სიცო დავიბერე.
დამთავრდა.
ხო, თუ ეს არ კითხვის ბატონო,
თორემ რიმილის იმით იწება და ესეთი მდგომარეობა.
ხო, თუ პათოსი ეს არის, როგორც ხო მესმის ეს პათოსი, მე პირადად მე ყოველთვის მითხავს ეს, მე ვეფხრობი, რომ რუსეთთან გქონდეს მაქსიმალურად გამართული ორმხრივი ურთიერთობა, რაც შეიცავს ვაჭრობას, შეიცავს კულტურულ ურთიერთობას, შეიცავს პოლიტიკურ ურთიერთობას, თუ კი ეს დასაზუსტებელია, მოდი ესე ვთქვა, მე ამას ვაზუსტებ მე პირადად. მე მგონია ეს პრიორიტეტი, მაგრამ ეს არის დიპლომატიის პრიორიტეტი, ამაზე უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ, ამას უნდა ქონდეს თავისი გზები და ამას უნდა მივიდეთ, არა? ეს კი უნდა იყოს იმის ფასად, რაც ხდება. არა, ეს უნდა იყოს შეცვლილი გარემოებების ჯამური შედეგი და მე, ანუ იდეალურ მიზნად ასე თუ ვიტყვით, მე პირადად მივაჩირო, ერთ-ერთი ეს უნდა ქონდეს ბუნებრივია და ეს არის აქვე ვიტყვი, სულე დავმალავთ ეს, არ ვიცი, იმედი არ გონი არავის რაღაც განსაკუთრებული გარემოება. ხო, ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების მოწოდებაც რა თქმა უნდა არის უფრო მეტი სტაბილიზაცია ამ თვალსაზრისით, არა?
ჩვენ
რა თქმა უნდა თქვენ დამეთანხმებით, ეს ისტორიულად ასე იყო პოლიტიკური პოზიციის სახე და არის კვლავ ასე. ოღონდ და იგივე ნახეთ, ეს ძალიან კარგია. მადლობა ხალბატონს ეს თემა შეგვახსენა. ქართულიცობა ატყუებს ადამიანებს.
ბატონია, მაგრამ არ აღუშავს.
კი ბატონო, მადლობა. კი, ქართულიცობა ატყუებს ადამიანებს, შესაძლოა ამბობს, რომ ერთ ხარს არის ომი და მილიტარიზმი და აგრესია და მეორე ხარს არის აი მათ ეს რაღაცა დუმილი. ანუ აი ნახეთ, ამ პოლარობას აყენებს, ხო? ეს ასე არ არის. სამსებით არ არის. მე მაგალითად მემხრობი და ჩვენ ძალა ემხრობა მშვიდობას, განვითარებას, მაქსიმალურ, როგორ ვთქვათ, ჰარმონიას რეგიონში, ოღონდაც არა ჩვენ სუვერენობის და სუვერენული პრინციპების ხარჯზე. ჩვენ გვინდა მშვიდობა, მაგრამ ღირსეული მშვიდობა და ეროვნული ინტერესის განხორციელება.
საუბრის ბოლოს ვართ უკვე სამწუხაროდ, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, თქვენი ამ კონკრეტული ვიზიტის ამოცანა, ფარგლები, ასე ვთქვა, და მას ვინ არის უშუალო მასპინძელი თქვენ?
ჩვენ ამ ვიზიტის, რომელიც კვლავ იგეგმება, ჩვენ შეხვდებით მაღალი კლასის წარმომადგენლობას უკრაინის მართველი გუნდისა, ის როგორც სხვადასხვა პოლიტიკოსების მთელი სპექტრიდან და სხვადასხვა საჯარო, ასე ვთქვათ, პირებისა, მათ შორის სხვადასხვა ექსპერტებისა და სხვა, ჩვენ სხვადასხვა სპექტრს, მოდი ასე ვთქვათ, უკრაინის საზოგადოებაზე გადავცემთ ჩვენ სოლიდარობას. ეს არის ერთი მთავარი მიზანი ჩვენი ვიზიტის, რომ საქართველოს საზოგადოების იმ ნაწილის სახელი, რომელიც განუშოთიმის ვიზი მოხრე არის, ხო აქ საერთოდ არ არის არსებით, ხო ვიზი მოხრე არის, აქ საუბარია ეროვნულ პრობლემაზე ჩვენი მეგობარი ქვეყნის შემთხვევაში და აქ საუბარია ეროვნულ ფიასკოზე ჩვენი მართული გუნდის შემთხვევაში, ხო? ამიტომაც ჩვენი მიზანი იქნება, რომ ჩვენი წელს სოლიდობა დავაფიქსიროთ ყველა იმ ადამიანის სახელით, ვისაც ეს სურს, უფრო აქტიურად ხდებოდეს და ასევე გვექნება რამდენიმე საინტერესო ინიციატივა ჩვენს კოლეგებთან, უკრაინელ კოლეგებთან ერთად, რომელიც საქართველოს და უკრაინის საერთო დღის წესრიგის ძალიან ძირითად ნაწილს წარმოადგენს და ამის თაობაზე გავაგებიებ საზოგადოებას.
ეს თქვენი პარტიის ინიციატივა იქნება და არა, ვთქვათ, საქართველოს ოპოზიციის?
ეს არის ჩვენი იდეები იმასთან დაკავშირებით, თუ საქართველო და უკრაინა როგორ უნდა წავიდეს წინ ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი კოლეგებიც, მათ შორის ოპოზიციაში ბუნებრივია, გაიზიარებენ ამ საკითხებს და ეცას დავამატებ, რომ ქართული ოცნებაც უნდა იზიარებდეს ამ საკითხებს. საგარეო პოლიტიკის არის საკვანძო საკითხები, რომ ვაქციოთ ისეთ საკითხებად, ამას სულიად გულწრფელად ვამბობ, რომელსაც მართლა ყოველგვარი ბელადების გარეშე, რომელიც აი ყველგან ეჩვენებათ, ხო, ჩვენ უნდა შევძლოთ სხვადასხვა მრავალპარტიული კონსენსუსის გამონახვა. მათ შორის პროექტში ქართულობაში რა აღარ აქვს პრეტენზია პატრიოტიზმზე და უსაფრთხოებაზე? ხო, ხელაშუზებას გასაგებია უკვე, ნუ აღარ ვიცი ეს როგორ შევაფასო, მაგრამ სხვებს მაინც ხო დახჭათ, ხო? სხვებს ხომ დახჭათ, ვინც არის ისე რაღაც კონკრეტული პორტფოლიოებისთვის ასე შემდეგ, ხო, როგორც ზოგიერთი. შესაბამისად, მე მათ მოუწოდებდი, რომ გამოფხიზლდნენ, იყვნენ იმ რაღაცა ჩემთვის უბედურ განხორციელებაში, მაგრამ დაუჭირონ მხარი სწორ რაღაცებს, ხო? ახლა საზოგადოდ ამბობ, ეს ეთიკა გამახსენდა, ხო? როდესაც ჩვენ და მართლა შევძლოთ
ამ მომენტში გამოვრიცხავთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, დღევანდელ ბიუროს და ხვალინდელ უკვე განხილვას
ხმა.
და ხო, რა ვიცი, იქნება კომპრომისი იყოს თუნდაც ერთიანობისთვის ამ პოზიციაზე, არ ვიცი, ხო,
მე გულწრფელად დიდი იმედია, მე ვარ მეტყილი ერთიანობისკენ, მე მინდა დავინახო ღირსო საკითხებზე ერთიანობა, ეს არ შეიძლება პარტიო პოლიტიკური ძიძგლობის საგანი იყოს.
გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელოს საგარეო მდივანი, დიდი მადლობა თქვენ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, დღეს გემშვიდობებით, ხვალამდე გამოგყვებით ინტერნეტში, დროებით.
Tomorrow. The wind of change blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind. Play me a ballad.